რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჟოზე მანუელ ბაროსუს განცხადებით, ევროკავშირი მზადაა რუსეთის მიმართ ძლიერი სანქციებისთვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი საქართველოს ეწევა უელში ნატო სამიტის შემდეგ. დარიალის ხეობაში გზა გაიხსნა დღეს მორიგი სტიქიური მოვლენის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსუს განცხადებით, ევროკავშირი მზადაა მიიღოს ძალიან ძლიერი და მკაფიო ზომები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო.
სანქციები ან შემზღუდავი ზომები არის უბრალოდ გზები, ინსტრუმენტები რუსეთის ხელმძღვანელობისათვის იმის საჩვენებლად, რომ ამჟამინდელი ვითარება მიუღებელია და რომ მათ მოუწოდებ დგონს მოეგონ, კონსტრუქციულად იმოქმედონ. ევროკავშირში ნამდვილად არ ვართ დაინტერესებული რუსეთთან კონფრონტაციით და რუსეთიც არ უნდა იყოს დაინტერესებული ევროპის კავშირთან კონფრონტაციით.
განაცხადა ბაროსუმ ბრიუსელში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ პოროშენკომ დაგმო უკრაინაში რუსეთის ინტერვენცია. მისი მონაცემებით უკრაინაში ამჟამად ათასობით უცხოელი ჯარისკაცი და ასობით უცხოური ტანკი იმყოფება. პრესკონფერენცია გაიმართა ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის სამიტზე დღეს მოსალოდნელია გადაწყვეტილება ბლოკის ახალი ლიდერების ვინაობაზე. კერძოდ გაირკვევა, ვინ იქნებიან ევროკავშირის საბჭოს ახალი პრეზიდენტი და ახალი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი. კეთრინ ეშტონი ოქტომბრის ბოლოს გადადგება საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პოსტიდან. წელსვე ამოიწურება ჰერმან ვან რუმპეს პრეზიდენტობის ვადა. ესტონის სავარაუდო შემცვლელად ასახელებენ იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ფედერიკა მოგერინის, თუმცა მას აკრიტიკებენ ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები, როგორც გამოუცდელს და მეტისმეტად რბილს რუსეთთან მიმართებით. რაც შეეხება ევროკავშირის საბჭოს მომავალ პრეზიდენტს, სავარაუდო კანდიდატად სახელდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. პენტაგონის განცხადებით, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს ეწვევა მომავალ კვირაში ნატო სამიტში მონაწილეობის შემდეგ. ჰეიგელი 3 სექტემბერს იწყებს 6 დღიან ტურნეს უცხოეთში, ჯერ ჩავა უელში ნატო სამიტთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც საქართველოს ესტუმრება. პენტაგონის წარმომადგენელმა ადმირალმა ჯონ კირბიმ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ საქართველო იზიარებს შეერთებული შტატების შეშფოთებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედებით. საქართველოს შემდეგ ჰეიგელი თურქეთს ეწვევა. დარიალის ხეობაში მორიგი სტიქიური მოვლენის შემდეგ გაიხსნა გზის მონაკვეთი, რომელიც სტიქიამ 10 დღის წინ დააზიანა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა მთავრობის ვებსაიტზე, გახსნილია ლარსი საბაშოც. თუმცა იმის გამო, რომ 30 აგვისტოს, ანუ დღეს გამთენიისას, მდინარე თერგმა ისევ დააზიანა გზის ნაწილი, საბაშო უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე სპეციალური რეჟიმით იმუშავებს. პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ყველას, ვინც მისი სიტყვებით 24 საათიანი შრომა გასწია შექმნილი ვითარების უმოკლეს დროში გამოსასწორებლად. ალჟირში კატასტროფა განიცადა უკრაინის სამოქალაქო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. ცნობების თანახმად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 7 ადამიანი. ალჟირის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ავიაკატასტროფა მოხდა დღეს დილით სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტამან-რასეტის მახლობლად. ანტონოვ ან-12 ტიპის თვითმფრინავი 7-კაციანი ეკიპაჟით მიფრინავდა ეკვატორიულ გვინეაში, როცა აეროპორტიდან 15-მდე კილომეტრში ჩამოვარდა. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. ავღანეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 40 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დასვერვის სამსახურის ოფისის წინააღმდეგ. აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის სამომადგენლის ცნობით, დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქდა ქალაქ ჯალალაბადში უშიშროების სახელმწიფო სამართლის ადგილობრივი ოფისის კარიბჭესთან. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზეც, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give, understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do what? Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take a wine, take that girl. Spill a wine, take that girl. Spill a wine, take that girl. Spill a wine, take that girl. Take that girl. Yeah. It's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine. Let me feel. Let me feel.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sleep. I must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, oh, oh, oh.
Ain't nobody loves me better than me. Makes me happy
this way.
Africa.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuflebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı incə sənət adamıdır. Onu digər sənətkarlardan fərqləndirən başlıca xüsusiyyəti Azərbaycan adamının məhəbbətini başqa xalqın musiqi aləti ilə qazana bilməsidir. Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına bir alət də əlavə etməsi ilə qürur duyur. Son nəfəsinə qədər sevimli musiqi alətindən ayrılmayacağını deyir. Onu Azərbaycan muğamları ilə yanaşı klassik musiqinin də mahir ifaçısı adlandırırlar. Məşhur Danulduz instrumental ansamblının yaradılmasında iştirak etdiyini bildirir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Kamil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, məni yada salmışsınız. İlqar bəy, çox sağ olun. Buna görə minnətdaram sizə. Yəni, sənətkarları axtarıb tapan var. Mən İlqar bəy istəyirəm bir söz deyəm. Bir də görürsünüz ki, bu incə sənət adamlarına, bunlara biz görürsən ki, adi bir adamlar kimi baxırıq. Bunlar adi deyirlər, bunları Allah yetirib. O talantı Allah Taala verir.
İstedadı, bəli.
Bəli. Yəni, çox sənətkarlarımız olub ki, bunlar elə öz vaxtlarında insanlar buna adi baxırlar. Amma mən bir şey sizə danışmaq istəyirəm. Məmməd Arazla bizim çox yaxın dostluğumuz olub. Bir dəfə bu Azam Eşirdə işləyən vaxtında redaktor işləyirdim. Mən gördüm ki, fayədə dayanıblar. Bir 5-6 nəfər adam bunu dövrəyə alıblar, söhbət eləyirlər. Mən də gəldim, Məmməd Arazı bağrıma bastım, belə öpdüm onu, belə bərk-bərk öpdüm. Dedim ki, şair qənimətdir. Mənə qənimətdir ki, sizi görmək, sizi bağrıma basmaq, öpmək. Havaçsa deyəcəm ki, mən Məmməd Arazı bağrıma basmışam, öpmüşəm. Yəni, indi Məmməd Araz yoxdur. Düzdür, hamımız gedəcək bu dünyadan. Ancaq bu sənətkarların qədrini bilmək, dirsər qədrini zərgər bilər. Mən bildim ki, Məmməd Araz kimdir və yaxud Vəxtiyar Vahabzadını görəndə mən iki qəd əylirəm onun qarşısında. O, burası şairlərlə mən dostam. Ona görə ki, dostam, şairlər sözləri ilə deyirlər. Mən də musiqimlə deyirəm. Ona görə mən onlarla həmişə Nəriman Həsənzadə ilə danışıram, Nəbi Xəzri ilə danışıram.
Kamil müəllim, bizim sizi bura dəvət eləməyimiz bir növ elə bu tanınmışlar verilişinin də sizi bağrına basmağıdır. Gəlin, bu qaboydan başlayaq. Mən bilən qaboy, səhv eləmirəmsə, Alman alətidir, özdə haboy deyirlər ona. Və necə oldu ki, siz, məsələn, Azərbaycanın kifayət qədər nəfəs alətləri var, siz də razılaşarsınız ki, yaxşı gözəl alətlər var, amma siz, məsələn, qaboyu seçdiniz, bax, nə idi səbəb?
Mən bir neçə musiqi alətlərində ifa eləmişim uşaqlıqdan, nağara salmışam, qoşu nağara salmışam, ondan sonra qarmon çalmışam, biraz tar çalmışam və ilə axır belə tütəkdə çalmışam. Nəysə, bu aləti mən heç tanımırdım. Zaur Əliyev vardı piyanist, o bizim məhrədə yaşayırdı, bir yerdə orta məktəbdə oxumuşuq. O fortepiano dərsinə gedirdi, bir növrəli musiqi məktəbində. Mən də qoşuldum, buna getdim. Dedi, mənə bir saat gözləməlisən. Mən də fayədə oturdum, gözlədim. Bir də gördüm, bir qeyri-adi bir səs gəldi qulağıma. Yaxınlaşdım o səs gələn tərəfə, otağa. Balaca qapını araladım, gördüm ki, klarnetə bənzər bir alətdir. Oturub bir müəllimdir, açıq gözündə oturub, orta yaşlı bir müəllim. Görəm, Üzeyir Hacıbəyovun, deməli, Leyli Məcnundan bir hissə var, onu ifa eləyir, belə gözəl çalır. Dayandım, xeyli müəllim başa düşdü ki, mən qulaq asıram. Birdən saxladı, mənə döndü, baxdı, qayıtdı ki, nə istəyirsən, bala? Dedim, heç nə, mənim xoşum gəldi bu melodiyanı çalırsınız. Axşam oldu, melodiyasını çalır. Dedi, gəl içəri, gəl, gəl, gəldim. Dedi, istəyirsən, mən səni bu alətə yazdırım. Dedim, bu alətdir, nədir abi? Dedi, bunun adı qaboydu. Çəkdi məni piyanan arxasına. Nə səs vurur orada, mən hamısını oxuyuram tərtəmiz, düzgün. Dedi, gəlsən, bir ritmini də yoxlayayım, görüm ritmin nətərdir. Mən də nağarı salmışam axı. Bu elə ritmlər vurdu ki, mən də dəqiq onları vurdum hamısını, 12 yaşım belə olardı. Demək, bu çox xoşuna gəldi. O vaxtı Fatma xanım Zeynalova vardı, Üzeyir Hacıbəyovun tələbəsi olub. Bu nəzəriyyəçi idi, həm də bəstəkar idi. Rəhmətə gedib, məli bir növrəli musiqi məktəbinin direktoru idi. Dedi, gəl sənə aparım direktorun yanına, bir o da yoxlansın səni. Fatma xanım da məni yoxlayandan sonra belə qaldı, başını tutdu, belə əla dir qabo çala bilər bu. Gəldim, sənədlərimi hazır elədim, evdəkilərin də xəbəri yox. Gətirdim, gəldim, mənə bir dənə qaboy verdilər oradan, məktəbin qaboyundan. Gətirdim, evdə başladım məşğul olmaq.
Bəs tanıdığı instrumental ansambla necə gəldiniz, çıxdınız?
O vaxtı Əhsən Dadaşovun bir ansamblı var idi, yeni qurmuşdu ansamblı. Orada Gülarə xanım Əliyeva piyano çalırdı. Əhsən müəllim mənə çağırdı ki, gəl bizi ilə bəlkə bir şey zat çalasan, eləyəsən solo. Dedi, mənə nə olar? Gəldim, bura məşqizad eləyirdi. Gülarə xanım mənə gördü, dedi ki, Aykanı gəl cinəm bizə, mən fikrim var bir dənə belə bir ansambl düzəldəm. Sən mənə köməkli eləyinə, orada qaboy olsun, filet olsun, ud olsun, tar olsun. İki dənə skripkalar olsun, velənçi olsun, kontrabazlar, bütün həmi şərq alətləri, həmi qərb alətlərindən olsun. Dedi, amma mən cəmatı yığa bilməyəcəm, sən bunları bir-bir. Mən getdim, düşdüm bu konservatoriyanın canında, təzə qutarmışdım konservatoriyanı. Getdim oradan uşaqlardan filetə çalan, alt çalan, nə bilim, bunları yığdım, topladıq, gəldik, heyət hazırdır, ansambl hazırdır, başladıq məşq eləməyə. Bu olub, deməli, 1967-ci ildə, 65-67 baba aralarda Gülarə xanım evlərində məşq eləyirdi, atası ev idi, orada biz məşq eləyirdi. Elə olurdu ki, o qədər həvəslə məşq eləyirdi ki, gecə saat 2-yə kimi bizim məşqimiz davam eləyirdi. Elə belə mən ansamblın solisti təyin olundum. O vaxt Flora xanımı gətirdi, ondan sonra Yalçın Rızazadəni bizim ansambla gətirdik.
Neçə il işlədiniz həmin?
30 ildən yuxarı mən o ansambla işlədim.
Deməli, səhv edəmirəmsə Heydər Əliyev demişdi ki, Kamil Cəllovun qaboyu danıldığı instrumental ansamblın bəziyir, hə?
Bəli, onu bilirsiniz nə dərdi? Zərfə xanım Heydər Əliyevin həyat yoldaşı həmişə Gülarə xanıma deyərdi ki, Gülərə, sən Kamildən bəlk yapışıqı ilə qəşəngliyi verir ansambla, qaboyun səsi özə o gözəl sənətkardır, ondan istifadə, ondan möhkəm yapış. Bunu həmişə deyirdi, eyni zamanda Heydər Əliyev də xoş deyirdi, o vaxtı mənim Azərbaycan tənanələrim ki çalmışdım, onu çox xoşlamışdı.
Mən sizi görəndə qaboyunuzu soruşulmuşdu yəsən ki, qaboyunuzu.
Hə, məndən bir dəfə soruşdu ki, ay Cəlilov, mən həmişə Cəlilov çağırardı. Ay Cəlilov, səndən başqa mən deyir, bu alətdə bir ifaçı görmürəm. Bu nə sirridir, nə məsələdir belə? Mən də ona fikirləşdim, bir balaca bir dayandım. Dedim, bu Allahın vergisidir də, mən də ikinci Heydər Əliyev görmürəm, siyasi xadim. Bu nə məsələdir ki, güldü, qucaqladı məni. Mən nə qayrım, dedim. Mən, bu məktəb var. Musiqi məktəbində də qabo sinifi var. Ondan sonra Asif Zeynallı adına musiqi məktəbi var. Konservatoriya var. Orada da qabo sinifi var. Bunlar məndən qabaq da qutaranlar olub. Məndən sonra da nə bilim onlarla qabo sinifini qutaranlar olub. Hələ ki, hələ o alətə yaxınlaşan olmayıb mənim kimi mənə qədər.
Kamil müəllim, bu Əlibaba Məmmədov gərək ki, bir dəfə deyib ki, 1 ildən sonra da Kamil Cəllilov olmayacaq.
Əlibaba Məmmədovla mən sənət adamları ilə çox ünsiyyətdə oluram, danışıram. Dedi ki, bizim sənət adamlarında belə bir xəsiyyət var. Bir yenilik eləyən kimi obursu istəyir, tez onu üstünləsin, tez ondan qabağa düşsün. Deyir, səni qabağa düşə bilmirlər, bacarmırlar, deyir o sənəti. Heç 1 ildən sonra da, deyir, Kamil Cəllilovdan yaranmayacaq.
Bax, bu bir tərəfdən işin yaxşı tərəfidir ki, sənətkarın böyüklüyünü göstərir. Amma bir tərəfdən bəlkə pis tərəfədir. Məsələn, məktəbə çevrilə bilməmək, bəlkə gələcəkdə qınayacaqları ehtiyatlanmırsınızmı ki, nətər Kamil Cəllilov bu boyda sənətkar, amma özündən sonra kimisə öyrətmədi?
Bu öyrətməklə mən bayaqları dedim ki, bunun məktəbi də var qabuğun. Müəllimi də var, müəllim də dərs keçir, professoru var, obrusu var. Bu öyrətməklə deyil. Quyunun dibində su çıxmalıdır. Quyuya su çəkməklə sulu olmaz, o qətiyyən. Bir dənə şey edim sizə. Mən muğamları uşaqlıqdan, körpəlikdən məndə aşılanıb bu. Çünki atam muğamata çox həris idi. Bizim ailəmiz xalq musiqisinə bağlı olub həmişə. Ona görə mənə də təsir eləyib. Onun üçün də bəlkə də mən muğamları gözəl bilirəm, yaxşı bilirəm. Bir sənətkar kimi, bir ustad kimi istəyərdim ki, mən də özümü göstərim də bu. Məsələn, Mehriban Əliyevanın çox gözəl təşəbbüsü oldu ki, böyük bir tarixə yazılmalı iş gördü ki, yəni muğam mərkəzi yaratdı. Mən də istəyərdim o muğam mərkəzində iştirak eləyəm. Ona görə ki, indi hamımız dünyamızı dəyişəcək. Mən də istəyirdim, öz fikirlərim var. Bax, mənim haqqımda kitab çıxıb, bütün muğamları şərh eləmişəm, hamısını təhlil eləmişəm ki, Bayatşür muğamı nə deməkdir, Bayatşiraz muğamı nə deməkdir. Muğamı dərindən bilicisi kimi ya, mən bunu cəsarətlə deyirəm. Bəziləri elə bilirlər ki, mən Avropa alətidir çalıram deyə, mən bunu bilmirəm. Mən Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də çalıram, bütün dünyanın bəstəkarlarının əsərlərini çalıram. Eyni zamanda öz Azərbaycan musiqimizi, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, muğamlarımızı, xal mahnıları, aşıq havaları, bunların hamısını məndə aşılanıb, mənim beynimdədir. Bunları yavaş-yavaş lentə yazdırıram ki, mən bunları yazım, gedim. Çünki məndən başqa bu işi eləyən olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı qaboy ustası Azərbaycanın xalq artisti Kamil Cəlilovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Klassik musiqini mən bilən çox yaxşı ifa edirsiniz və hətta Moskvada lent yazdıranda deyəsən təəccübləndirmisiniz oradakıları. Necə oldu? Olub belə şey yəqin. Qara Qarayevin özü gərək ki, sizə onun əsərini çaldığınıza görə təşəkkür edirəm.
Mən burada kamera orkestrində də işləmişəm. Nazim Mirzayevin kamera orkestrində solist işləmişəm. Birinci qaboyda. Çoxlu əsərlər çalmışıq biz. Bir dəfə Qara Qarayevin biz 3-cü simfoniyasını çalmalıydıq. Çox çətin bir əsərdir. Nəsə onu biz neçə aya hazır elədik. Orada qaboyun soloları var. Demək, Filarmoniyada konsertdir. Çaldıq. Konsertdən sonra Nazim Rızayeva, Qara Qarayev qayıdı, deyir ki, o qaboy çalan kimdir sizdə? Deyir, Qara Bilfazıvç. Təzə qutarıb, konservatoriyanı bizdə işləyir. Dedi, əla, əla. Hələ heç mən muğam çalmırdım. Nəsə, çox bəyənmişdi. Moskvada deyir, mənim əsərimi belə çalmadılar, deyir. Bu cür ürəklə çalğı, mən deyir, birinci dəfədir belə işitmişəm. Belə episodlar çoxdur, mən də sənət adamları ilə görüşməyib. Kirət Əmirovla, ondan sonra Cangir Cangirovla deyim sənə. Hələ xaricdə biz qastrolu gedəndə Stokholmda biz konsert verirdik. Yekə böyük bir zal idi, deyim sizə bəlkə nə bilim, bir 2000 nəfər bu zalda adam var idi. Danılcı ansambl ilə getmişdik. Güları xan birdən qayıtdı ki, ay Şamil, gəl sən birdən burada solo çalgınən, bir bayaçıraq çalgınən. Bunlara ləzzət eləyər. Əvvəl tərəddüd elədim, dedim ki, burada kim başa düşəcək? Sən demə, belə deyirmiş. Gülarə xanım dedi ki, mən sənə deyirəm çalıqdan, mən bilirəm nə var. Nəsə, küçələrə susabmışam, bayaq Şiraz muğamı üstündədir o. Giriş elədim, ondan sonra başladım bayaq Şirazı çalmağa. Bayaq Şirazı çaldıqca görürəm, səs elə gil ki, bu zalda bir dənə səs yoxdur. Elə gözəl qulaq asırlar. Sonra gəlib o bayaq Sifahan yerinə gələndə, bayaq Sifahanda orada mən bir zəngülə eləyirəm. Seyir üçün zəngülələrin götürmüşüm orada. Qaynatmalardır belə. Onu eləyəndə cəmaat qalxdı ayağa, başladı fit çalmağa, əlcad çalmağa eləmək. Mən başa düşmədim. Sonradan hiss elədim, elə çala-çala, gözüm yumuram, çalıram. Çalıb qutarmışam, dedim səhnəyə bir orta boylu, orta yaşlı bir kişi çıxdı. Bundan yanında təcrüməsi filan da qayıtdı, dedi ki, siz bu səsləri nə tər alırsınız bu qaboydan? Bu möcüzədir, bu nə tər şeydir? Bu vaxtı götürdü qaboy əlinə, baxdı, gördü qaboy, adi bir qaboydur. Bütün çalğılar məndədir. Mənə qayıtdı, dedi ki, siz bunu notla çalırsınız? Dedim, yox, notsuz, bu improvizasiyadır, bizim muğamlarımızdır, belə. Dedi, çox gözəl, çox gözəl. Mən deyir, neçə ildir mən professoram, konservatoriyam, müəllimiyəm, qaboydan dərs deyirəm. Mən belə çalğı görməmişəm, deyir, hələ deyir. Möcüzədir, deyir bu. Belə çalmaq üçün Allah vergisi ola ki, bunu çalasın. Bunu indi tərcümə ilə deyirlər mənə. Səhərsi günü qəzetlərdə mənim haqqımda böyük belə yazılar getdi ki, virtuoz qaboçu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu indi Allah Taalanın mənə verdiyi bir nemətdir, Allahın mənə göstərdiyi bir mərhəmətdir. Hara gedirəm, xalq mənim üçün yol açır, bazara, tükənə, metroda.
Deyir, bazarda hətta sizi o qədər danışdırırlar ki, bazarlığı orada qoyub gəlirsiniz.
İnanın ki, onu bir dəfə boş durmuşam, gəlmişəm, deməli, zəmbilimin biri qalıb orada, durub gəlmişəm, evə görürəm, deyirəm, hani, o qədər məni söhbətə tuturlar ki, tanıdılar cümul üstümə hamısı ki, biri əlimdən öpür, biri mənim qucaqlayır məni, biri deyir ki, gəl avtoqraf, biri deyir şəkil çəkdirək, deyən gedirlər fotoqraf axtarırlar ki, mənə şəkil çəkdirsinlər. Yəni, xalqın məhəbbəti budur.
Amma mən bilən, bu məhəbbətlə yanaşı istəməyənlər də olub. Özünüzün təbirinizsə desək, siz qaboyu döyə-döyə Azərbaycan musiqisini ona öyrətdiyiniz vaxtda sizin əleyhinizə çıxanlar da olub ki, bu düz deyil, bu Azərbaycan aləti deyil.
Bəli, mən deməli 63-cü ildə Əhməd Bakıxanın ansambli ilə çalanda bayaq gör, Əhməd müəllim özü mənə bəyəndi, dedi ki, sən solo çalacaqsın, biz səni müşahidə eləyəcək bayaq görünə. Dedim, nə olar, eyb yoxdur. Cəmaat eşidib də bayaq, biri deyir İstanbul neyi o vaxtı, biri deyir nə bilim, bu səsi tanımırlar da. Birinci dəfə bu səsi mən tanıtdırdım, bu qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda, heç kim bilmirdi belə. Gördülər, gözəl muğam çalıram. Ondan sonra muğam çalmağıma o vaxtı böyük məhdudiyyətlər qoydular, yəni olmaz cinayətdir bu alətdə, bu Avropa alətidir, bunu çalmaq olmaz, nə bilim nə. Adları bir-bir demək istəmirəm. Yəni, istədilər ki, bunu çağırsınlar tamam aradan.
Müdafiə eləyən olduğu həmin vaxtı?
Müdafiə eləyən məni Cəmil Əlibəyov radioda işləyirdi, o adı Sədir Mavin işləyirdi, radio televiziyada, o məni müdafiə elədi, məni müdafiə elədi. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni, Rəsul Rıza böyük bir məqalə yazdı. Sənətkarın bəxtiyarlığı musiqini dinlərkən, o mənə dinləyəndən sonra demişdi, o elə belə çalğıdır bu. Burada fəlsəfi fikirlər var.
Kamil, bana ne inirdilər mani olmaq üçün?
Ne inirdilər ki, 2-3 dəfə mənim qaboyumu əlimdən alıb qaçıblar. 3 dəfə, axırıncı dəfədə 1-3 il bundan qabaq qaboyum mənim aldılar, metrodan çıxanda aldılar, getdilər. İndiyə kimi mən tapa bilmirəm. Sonra mənə köməkli elədilər, bir dənə qaboy tapmaq da çətindir də, bu, tapmaq olmur. Bir təhər əlmə saldım, bir başqa alət. 3 il nə qədərdir keçir üstündən, indi alışıram ona yavaş-yavaş mən.
Yəni, istədiyimi ala bilirəm.
Nəsə bir tələbəm vardı mənim, o gördü, bacarmır salmaq, çox əlləşdik ona. Gördüyü bir şey çıxmır. Dedim, qalıb alət evdə, ver mənə. Onu da mən almışdım onu. Ver mənə onu, mən yavaş-yavaş başlayayım. Mənim qaboyum yoxdur, qalmışam belə. Çünki qaboy olmasa, o deyir, dilin canı şüşədə olan kimi, mənim də canımın qaboydadır. Mən də qalmışam belə, onunla yaşayıram. Yatanda da başımın yanıma koyuram, yatıram başımın altına. Çünkü bu öyle bir şeydi ki, Allah Teala beni bağlayıp da, İlgar Bey. Kabul benim hele bir havam, suyum, ne bileyim güneşim, bütün her varlığım ona bağlıdır. Onsuz mənimsin həyat yoxdur. Qabulsuz mənim heç bir şeyim. Ondan başqa mən heç nə görmürəm. Ay, bir günlər nərdə olayım, bir günlər gedim yeyib içməyə, bir günlər mən mənimsin keyf, damaq yoxdur. Ancaq mənim qabuyumdur.
Qaboy həm də sizi dolandırıbdır. Bəzən hətta belə deyənlər də olub ki, toyda müğənnidən daha çox Kamil Cəlilovun qaboyuna qulaq asırlar. Ən çox belə demək mümkündürsə, nə qədər sizə pul veriblər məsələn toyda bəlkə?
Qabaq o Kirpi qəzetinin bir redaktor var idi, indi rəhmətə gedib, deyəsən o Ağdamdan idi, oğlunun bizə oğlu vardı, dedi ki, sizi çağırıram mən toya, gələsin. Mən də ki, nə pul, nə zat, heç bir şey, elə belə, mən sevinirəm ki, məni belə şəxsiyyət oğlunun toyuna çağırıb. Mən də qarmon çalanla zərbimi götürdüm, uşaqlarla getdi toya, Məhməd Bağır da rəhmətli, Allah rəhmətli, gözəl müğənni idi, o toyda iştirak edirdi. Getdik, toylar indiki kimi keçmir, indi səs-küylü, qabaqçı toylar başqa idi. Nəysə, gördüm, cəmaat elə mənə sifariş verir ki, mən çalım. Məhməd Bağır da oturub burada, mən biraz pərtləşdim ki, yaxşı, bu vədə sənətkar oturub burada, elə sifarişlər mənə gəlir. Ondan sonra başa düşdüm ki, bunlar Qarabağ cəmaatıdır. Bunlar xoş deyirlər, bu qaboydan çox xoşları gəlir. Elə bunlar gəliblər mənə qulaq asmağa. Sən demə, Məhməd Bağır da hərdən bir oxuyurdu. Toyun axırında bəyin atası gəldi mənim qarmon çalanın cibinə, bilmirəm nəsə pul verdi. O vaxtı 1000 manat idi, nə idisə. Dedi ki, Kamil müəllim, bunu mən sizə vermirəm. Çünki sizin qiymətiniz budur. Sizin qiymətiniz sonsuzdur. Bax, belə bir hadisə olub.
Anlamam, amma ailəniz kasıb olub gərək ki, doğulub dünyaya gəldiyiniz.
Bəli, mən çox əzab əziyyətlə böyümüşəm. Evdə böyük uşaq olmuşam, mənə böyük olub, ancaq ki, o bir iş görə bilməyib də, nəsə xəstə olub filan. Mən evdə böyük olmuşam, atam müharibədən gələndən sonra, İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Bu iki ayaqlardan iflis gəldi, sonra dövlət buna bir araba verdi, üç uşaqlı araba ilə gəzirdi. Mən onu aparırdım hamamına, üzünü qırxırdım, nəsə buna qulluq eləməyə filanaca da hamısını mən götürürdüm qucağında, atamı qoyurdum obrisi kravatın üstünə, buradan qoyurdum ora, oradan aparırdım, gəzdirirdim darıxmasın eləməsin. 17 yıl dal üstündə qalıb atam. Çox əzablar çəkmişəm mən. Hələ o qaboyu da əlimdən yeri qoymurdum mən. Atam əsəbləşirdi, çox əsəbidir, o müharibədə olmuşdu əsəbi. Deyirdi ki, bəsdir, çalma, qulağım getdi, bu nədir çalırsan sən? Mən də o vaxtı qamma çalırdım, etü çalırdım, uzun notlar, muğam çala bilmirdim, bir şey eləyə bilmirdim. Onun üçün acığına gəlirdi, qışqırırdı, əsəbləşirdi. Nəsə bir dəfə əlimdən də aldı, çırpdı yerə, qaboy iki bölündü. Ondan sonra başladı mən ağlamağa, cavandım da, 12-13 yaşında ağladım, bir təhər düzəldim. Elədim. İstədim tamam atam. Müəllim durdu gəldi evə, 2 ay getmədim dərsəm. Müəllim gəldi ki, ay Cəllov, haradasan sən, niyə gəlmirsən, səndən gözəl qaboy çalan çıxacaq. Dedim ki, bəs atam qaboyu sındırıb ona görə, eybi yoxdur, gəl ginən, obrisini verərik sənə düzəldər, sən amma gəl ginən. Qayıtdı atama, gəlir ki, mən xahiş edirəm səninlə, bu uşağa dəymək, qoy məşğul olsun, bunun gələcəyi var, filandı, belə bir təhər atama ələ aldı, mən təzdəndən başladım məşğul olmağa bu alətdə. Musiqi məktəbini qutardım. Ondan sonra keçdim Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini 4 il orada qutardım. Sonra 59-cu ildə konservatoriyaya daxil oldum, 65-də qutardım.
Ananız da deyəsən xəstə olub, Kamil müəllim.
Mənim anam da xəstə olub, bacım da xəstə olub. Mən bunları danışsam sizə, bir böyük faciədir, heç kimin başına gəlməsin bu faciələr. Mən bunları görmüşəm, hərdən mənə deyirlər ki, niyə belə iniltilər var sizdə çoxdur. Mən dedim, şən də çalıram, inilti də çalıram. Çünki mən bir öz dərdimi yox ha, yəni xalqın da dərdini görəm. Mən hətta göyərsini görəndə ki, gölməsə də su içir, ona yaxınlaşmıram ki, hüküb qaçar, qoy su içsin, doysun, geçsin, ondan sonra mən yaxınlaşım. Mən o qədər körəyəm mən, çox körəy adamım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun təqdimatında isə Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qaboy ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Bu dənizə bağlılıq nədəndir? O buzovnada doğulmaqdandır, yoxsa yəni dəniz
şəhərdir? Uşaq vaxtında mənim dayımın orada bostanı vardı dəniz qırağında. Həmişə biz yığışardıq onun başına, gedərdik orada yemiş, qarpız falan oturardıq orada. Dayımın da yaxşı zümzümə eləməyi vardı. Oxuyurdu hərdən orada. Mən də qulaq asırdım. Atam da gəlirdi, yanında otururdu. Söhbət eləyirdilər, falan eləyirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, dənizdən mən həmişə həzz almışam, xoşuma gəlib. Otururdum qayaların üstündə, seyr eləyirdim dənizi. Hey, uçsuz bu. Sonu görüşmürdü. Adama nəsə belə şairanə, bəlkə də şair olardım mən, amma gücümü verdim bu musiqiyə, musiqi ilə qabuy vasitəsinə mən sözümü deyirəm. Bir dənə də sizə sözümü istəyirəm mən ki, bu mənə ki təcavüzlər ki olurdu qabuyda, imkan vermirdilər mənə salmağa ki, bu bizim alətdir, bunu nə inirsən, bunu çalırsan sən, başqa alətdə çalgına filan elə. Qayıtdım, dedim ki, ay balam, mən musiqi alətlərimizin üzərinə bir dənə də musiqi alət gətirmişəm. Mən burada nə qəbahət eləmişəm, nə pis görmüşəm ki mən. Qoy xalqımız bir dənə də bu musiqi aləti ilə tanış olsun, görsün.
Əvvəllər daha çox Kamil Cəlilov deyəndə bu Azərbaycan tərənələri yada düşürdü. Amma bu 90-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən sonra necə ki Qərənfil gülü sonradan biraz Matəm gülünə çevrildi. Onu daha çox indi hüzurlərə aparırlar. Qaboy da deyəndə daha çox o, məsələn belə bir mərsiyə kimi bir şey alınır. Necə təsir edir bu sizə?
Bu 20 yanvar hadisələri gördüm, seyahımı verdilər mənim radioda. Onda televizorun bloku da partlamışdı, eləmişdi, nə bilim. Heç bir yerdən bir əlaqə yox idi. Xalq qalmışdı belə pərakəndə halda. Ancaq radio qulaq asırdılar. Radioda birinci gün elə o seyahı verdilər. Deməli, mən özüm də məhtəl qaldım. Elə bil ki, deməli, şəhidlərin ahnaləsini, onların şikayətini, anaların, bacıların, ataların, nə bilim şikayətini o qaboyla car eləyirdim. Xalqın ürəyindən elə bil tikan çağartırdın sən. Şikayətini qaboyla vasitəsilə deyirdin. Sonra getdikcə bu çoxaldı, bütün muğamları başladılar verməyə. Mən hətta bir dəfə zəng elədim radio, dedim ki, bunu az verin də, cəmaat qırılır, bu nətər bu, olmaz axı belə şey. Deyir ki, başqa alətdə vermirik, ona görə ki, bu çox yandırıcıdır, bu xalqın deyir, ürəyinə yatımlıdır. Ona görə biz deyir, bunu veririk. Mən çox hər dəfə də deyirdim onlara. Yəni, Heydər Əlinin hüznündə də neçə gün, 40 gün elə verdilər, həməşə hüznün günlərdə. Amma mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə.
İndiki bax həyatınız, deyək ki, xalq artisti Kamil Cəlilov, sənətkar, ölkədə yaxşı tanıyırlar, bazarda bir söhbətə saxlayırlar. Bax, indiki dövrünüzə qaboyda ifa elədiyiniz mahnıların hansı daha çox uyğun gəlir?
Mənim... Hansı mahnım olur olsun, mən onu ürəyimi qoymuşam. 8-9 dənə muğamlar çalmışam ki, mən hamısına möhürümü vurmuşam. Azərbaycan tərənələri özümündür, onu mən özüm yaratmışam. O, Heydər Əliyevin də çox xoşuna gəlirdi. Deyir, mən deyir, bu sənin Azərbaycan tərənələri qulaq asanda deyir, mənim deyir, bütün Azərbaycanın mənzərələri deyir, gözümün qabağından gəlir keçir. Kino lenti kimi elə bilirəm ki, Azərbaycanı bütövlükdə görürəm mən, deyir.
İlham Əliyev də indiki prezident sizə nəsə məktub yazmışdı, deyəsən, hə?
Biz onu dəstəklədik, yəni dedi, prezidentimiz bu olsun, ona görə sonra mən ona telegram vurdum. O da mənə təşəkkür məktubu yazdı, böyük bir məktubu paketin içində yazdı, göndərdi ki, təşəkkür edirəm siz, bizi dəstəklədiniz, seçdiniz. Öz də çox humanist adamdır. Mən istəyirdim, bax, Muğam mərkəzində xahiş eləyərdim ki, Mehriban xanım məni də qəbul eləyədi. Bir Muğam bilicisi kimi öz fikirlərimi deyərdim mən də orada.
Kamil müəllim, bax, verilişimiz yekunlaşır. Yəni, vaxt bitdiyinə görə biz buradan o tərəfə davam elətdirə bilmirik. Bəs siz bu qaboyu nə vaxta qədər davam elətdirəsiniz?
Mən bu qaboyu ancaq nəfəsim kəsiləndə. Mən qəbirdə olanda o qaboy da dayanacaq. Çünki həyatımdır mənim o.
Çox minnətdarıq ki, bugün studiyamıza gəlib bizlə bu maraqlı söhbəti elədiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizin bu studiyanı var eləsin. Mən həmişə maraqlanıram, qulaq asıram hər səhər, axşam bu azadlığa. Mən indi yox, çoxdandan həmişə çox gözəl verilişlər gedir. Bu ki, təzə tanımışlar verilişi eləmişsiniz. Bu çox gözəldir. Bu, yəni, incəsənət adamı, şairləri, bəstəkarları, müğənniləri çağırırsınız, dindirirsiniz. Onların dərdinə şərik olursunuz. Bu elə bizim xalqımızın ürəyindəndir. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, məni çağırmışsınız.
Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki yarım saatı Azərbaycanın xalq artisti, məşhur qabo ifaçısı Kamil Cəlilovla söhbətləşdik.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.